Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 24 кастрычніка.
Ці здольны малаток суддзі з Гаагі і выбары разбіць лукашэнкаўскія эліты?
Калі б дзяржава, Літва як дзяржава не была ўпэўнена, яна бы не пачынала гэтага працэса. Я думаю, што яны разумеюць, што вынік будзе.
Як звязаны экономика, инфляция, курс доллара и президентские выборы?
Скорее всего, им придется делать какие-то послабления в регулировании цен, а это уже вот будет очень сильно существенно. И перед выборами это делать категорически нельзя.
Восеньская хандра и депрессия. Як не съехать с глузду?
Важно, чтобы человек не заставлял себя чем-то заниматься, а выбирал все-таки что-то, что для него хотя бы немножечко ассоциируется с чем-то приятным и в удовольствии.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
У сераду Палата прадстаўнікоў вызначылася з датай прэзідэнцкіх выбараў. Яны пройдуць 26 студзеня, а значыць, раней, чым меркавалася.
Такім чынам, перадача дакументаў у міжнародны крымінальны суд у Гаазе з пералічэннем злачынстваў, якія здзейсніў рэжым Лукашэнкі, не перашкодзіў яму распачаць чарговы выбарчы рытуал і заявіць, што ён будзе на тыя выбары ўсё ж такі вылучацца.
Але у асобных палітыкаў застаецца вера ў тое, што сама гэтая сітуацыя з Гаагай і Лукашэнкам прымусіць кіроўныя эліты Беларусі перагледзець стаўленне да свайго лідара.
Што магло прымусіць рэжым прызначыць выбары на такі ранні тэрмін? Ці паспеюць чыноўнікі да іх падрыхтавацца і ці варта спадзявацца на Гаагу?
На пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае намеснік прадстаўніка па транзіце ўлады аб'яднанага пераходнага кабінета, намеснік кіраўніка народнага антыкрызіснага ўпраўлення, прадстаўнік фракцыі спіс Латушкі «Рух за свабоду» у каардынацыйнай радзе Артём Брухан.
Вот это змяшчэнне, наколькі яно ў прынцыпе ну как бы нормально, ненормально, вот як это можно успрымать, чаму ідзе такое абрубанне сваіх тэрміну паўнамоцтваў?
Я думаю, што ён тут звязаны не з тым, што тэрміну паўнамоцтваў, то бок там месяц-другі яму ўжо тут вялікай розніцы не было. Я думаю, што тут іншыя рэчы паўплывалі на такое рашэнне. Ну, то бок быў прапісаны канкрэтны план, да, нават што сведчыла пра тое, што ў лютым, да, будзе гэта імітацыя, гэтыя безвыбары. Ну, тое, што марафон адзінства сканчаецца 24 лютага. Ну, то бок лагічна, што калі ідзе кампанія і галоўныя так бы канцэрты гэтай кампаніі, да, мерапрыемствы гэтай кампаніі скончваюцца пасля гэтых выбараў. А тут атрымоўваецца, што галоўная прапагандысцкая как бы кампанія, вось гэтая марафон, гэта адзінства, ну яшчэ месяц будзе ісці, дзеля чаго не зразумела. То бок мэта не зразумелая гэтай кампаніі. Вось я думаю, гэта першае сведчанне, што гэта штосьці, ну, выпадаючае з плана. Ну а па-другое, хутчэй за ўсё гэта звязана з нейкімі знешнепалітычнымі рэчамі. Вось калі Лукашэнка паляцеў у Казань, у Менску там праходзіла калегія Міністэрства абароны, дзе з Белаусавым казалі, вось, будуць у нас там навучанні зімой, моцныя, вялікія навучанні, Захад 2025, ось, і пасля гэтага, таксама там Грызлоў за дзень да гэтага казаў, што, ну, мы там, калі што, падтрымаем нават сілавікамі Лукашэнку. Гэта ўсё свежыць, ну, пра нейкія рэчы, якія адбываецца на знешнепалітычным контуры, ну, і вось, хутчэй за ўсё, гэта звязана з тым, што магчыма, тэарэтычна, я не ведаю, але канспіралагічна, што будуць падчас выбараў, ну, нейкія расійскія войскі знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. Ну, не тая колькасць, каб, напрыклад, зноў пайсці на тэрыторыю Украіны, але каб Лукашэнкі была спакойней і рускім была спакойней. Ну, вось я думаю, гэта таксама можа быць звязана. Ну, я яшчэ чытаў там эканамісты, вось Кнырович той жа, кажа, што звязана з эканамічнай сітуацыяй. Ну, я не эканаміст, не эксперт, я не ведаю, але тое, што чытаў з экспертаў, ну, таксама гэта, я думаю, будзе вельмі моцна ўплываць, таму што хутчэй за ўсё прадэманстраваць пасля лютага нейкія вынікі працы свайго эканамічнага роста будзе складаней. Ну, напрыклад, ці то можа дэвальвацыя адбыцца, ці штосьці яшчэ.
Ну, паколькі мы с Артёмам не эканамісты, што я, што ён, вот па яго прызнанні, прынамсі, хаця мог бы быць экспертам па ўсіх пытаннях.
Дарэчы, я па адукацыі, у меня менеджер-эканаміст, але я сабе не лічу экспертам гэтай сферы. Так, вось, пачытаць навіны і разумець, пра што там пішуць так, але распавядаць там пра эканоміку мне не, я не лічуся экспертам.
Я люблю звяртацца да вас як экс-чыноўніка, да вашага гэтага вопыта такого ментальнага. Вот вы чыноўнік, сядзіце ў выканкаме і прыходзіць, ну, там ведаеце, што некалі вот там на праз паўгады можа, а можа, калі цішком прачыталі інфармацыю Белпола, то там на люты прызначаны, могуць быць прызначаны выбары прэзідэнцкія, і тут ляп вам пра тое, што яны вот будуць праз 3 месяца. Рэакцыя, эмоцыі.
Я вось упэўнены, што эмоцыі будуць прыкладна такія ж, якія былі калі была тайная інаўгурацыя Лукашэнкі. Большасць чыноўнікаў былі ў шоке, таму што, ну, тайная інаўгурацыя, дзе ж такое бачна і слыхана, і нават тыя, хто былі запрошаны на гэтую інаўгурацыю, напрыклад, з тых з выканкаму, якія ездзілі туды, наколькі я ведаю, ці то слухі, ці то размовы, але хутчэй за ўсё так, іх нават туды выклікалі ў Мінск не на інаўгурацыю. Пад іншым повадам іх заклікалі туды ехаць, то бок яны ехалі на нейкую нараду, а выявілася, што гэта інаўгурацыя. І гэта вельмі моцна, ну, так трыгерыць нават вось вышэйшае чынавенства ў выканкамах, таму што, ну, што ж гэта такое? Гэта сапраўднае нават, ну, не той узровень таго, што няма даверу нават да такіх людзей, як яны лічаць яго людзей, да? І я думаю, што тое ж самае тут, што калі людзі рыхтаваліся, зразумела, што аблы выканкамах праводзіліся нарады, дзе хутчэй за ўсё, чаму і ў Белпола была інфармацыя пра люты. Хутчэй за ўсё і казалі пра дату 23-га ці там нейкага лютага. Вось, і ўсе настаўнікі, ўсе ўпраўленні там адукацыі, ўпраўленні ідэалогіі рыхтаваліся хутчэй за ўсё да гэтага. Але вось нечакана, на месяц раней прызначаецца дата выбару. Гэта ж паскарэнне працы, гэта паскарэнне ўсяго. Гэта таксама трыгерыць сістэму, і гэта сведчыць пра тое, што нават сваёй сістэме не тое, каб ён раіцца, і не тое, каб давярае. Я думаю, гэта непрыемна нават яго такім ядравым паплечнікам у мясцовых уладах і ў міністэрствах. Зразумела, што гэта, ну, такая адзнака таго, што няма даверу, і ніхто з імі не раецца, і халопы як халопы, хай працуюць, хай радуюцца, што ўвогуле не звальняю. Ну, вось я думаю, гэта такое прыніжэнне таксама ёсць.
Ну, прыніжэнне, не прыніжэнне, але ўвогуле, як вы думаеце, вот вы кажаце, трэба рыхтавацца, а да чаго яны там рыхтуюцца? Вот у чым падрыхтоўка адбываецца?
Слухайце, у любым выпадку, любая электаральная кампанія, гэта выклік для сістэмы. Гэта і з як бы мовіць, мабілізацыя іх ідэалагічнага апарата, падрыхтоўка супрацы там з мясцовымі прапагандыйскімі медыя, падрыхтоўка для іх тэмнікаў, метадычак і гэтак далей. Арганізацыйныя пытанні, дзе будуць праводзіцца нарады з дырэктарамі школ, канцэрты, ўсё ж гэта ну, дастаткова ўключаны ў гэтыя працэсы, да, падрыхтоўкі гэтага фарса, які нельга называць выбарам, такое вялікая колькасць дзяржапарату. Вось нават гэтыя буфеты, якія ў школах, гэта ж таксама там ўпраўленне там гандлю, таксама прапісваецца ў даручэнні, гэта шмат людзей над гэтым працуе. І вось мабілізацыя гэтага апарата дзяржаўнага пад гэтую кампанію, канешне, гэта трэба, каб адбывалася. І вось гэта ідуць даручэнні, гэта ўсё трэба рабіць, тое, што патрэбна было зрабіць учора, трэба рабіць сёння. Вось гэта заўсёды ціск на гэтую сістэму. Таму не думайце, што правядзенне так званых вось гэтага фарса, вось гэта імітацыі, гэта для сістэмы так, ну, расплюнуць. Да не, гэта ў любым выпадку ў нейкай ступені є мабілізацыя і ціск на гэту сістэму. Ну і таксама, што тычыцца выбарчых камісій. Ну, гэта сфармаваць вялікую колькасць людзей, лаяльных людзей. Так яны рыхтаваліся раней, але хутчэй, вось Карпенка сёння заявіў, колькі там 5 тысяч камісіяў, да, будзе сфармавана. Гэта якая колькасць людзей? Гэта 260, там 70 тысяч чалавек. Гэта велізарная колькасць людзей. Іх зноў праверыць яшчэ разочак на лаяльнасць. Гэта ўсё так вось, ну, стварае вось гэтыя праблемы. Не тое, каб ім бы хацелася, каб вогулі не было нават гэтага фарса і гэтай імітацыі. Гэта ж дадатковая праца.
Напрыканцы верасня Літва перадала ў Гагу дакументы для прыцягнення Лукашэнкі да крымінальнай адказнасці. Навіна разляцелася як па беларускім, так і па замежным медыя.
У сваёй прамове кіраўнік НАУ Павел Латушка назваў гэты крок самым важным на шляху дасягнення справядлівасці да беларускага народа. Тым не менш, некаторыя эксперты ставяцца да гэтай перспектывы скептычна, асабліва пасля аб'яўлення даты чарговых выбараў.
Артём Брухан спрашаецца, калі ідэя была б бессэнсоўнай, Літва не падключылася б. А значыць, сэнс ёсць, толькі вось працэс прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці можа зацягнуцца.
Каб я не веру, гэта я не думаю, што мы гэтым займаліся. Я думаю, што гэта будзе, ну, гэта магчымы сцэнар, гэта рэальны, сцэнар па часе. Па часе складана сказаць, ну, то бок рэкорд жа вельмі так, ну, ён казаў, ну, вось гэта ўжо 4 гады, гэта не хуткі працэс. Гэта не хуткі працэс і сапраўды запушчаны ўпершыню рэальна як працэс юрыдычна з пункта гледжання міжнароднага права, вось гэта адбылося вось там месяц таму. Вось у чым сэнс. То бок, калі раней шмат хто казаў пра Гагу, шмат хто рабіў захады, але канкрэтны вынік з юрыдычнага пункту гледжання, запуск гэтай сітуацыі, разгляд гэтай сітуацыі па матэрыялах, якія перадала Літва, вось толькі зараз пачалося. А гэта ўжо працэс юрыдычны. Ён можа зацягнуцца. Я згодны. Але логіка ў тым, што да чагось ён прывядзе. Я ўжо гэты аргумент казаў. Калі б Літва не была ўпэўнена, калі б яе юрысты не былі ўпэўнены, калі б дзяржава, Літва як дзяржава не была ўпэўнена, яна бы не пачынала гэтага працэса. Я думаю, што яны разумеюць, што вынік будзе. Таму гэта ўжо больш рэальна. Я адзінае, што думаю, што вельмі вялікую працу трэба зараз праводзіць дзеля таго, каб паскараць гэты працэс. А для гэтага вельмі дыпламатычны, адвакацыйныя і лобінг кампаніі трэба праводзіць, каб працаваць з партнёрамі, каб яны падтрымалі гэтую перадачу матэрыялаў у Літвы, каб больш краінаў далучылася, каб больш рэсурсаў на гэта было, каб гэтая група, якая ўжо створаная із трох чалавек у офісе прокурора ці там большых, каб яны хутчэй разглядалі гэтыя матэрыялы, каб іх было больш для таго, каб пачалося ўжо наступны крок, каб яны пачалі каб бы разглядаць гэтую сітуацыю як каб бы справу крымінальную, і ў межах гэтай крымінальнай справы выявілі там некалькі асобаў, якія датычны да гэтага. Вось па кожным з іх будзе там крымінальная справа. Калі вы зайдзеце на сайт МУС, там бачна. МКС. Там бачна, што вось ёсць нейкія там людзі, якія сядзяць, да, вось ён там атрымаў ордар, атрымаў фотаздымкі гэтых людзей. І вось там можа потым вось гэта справа. І вось па іх там можа там аказацца нейкім чынам потым там ці Лукашэнка, ці там напрыклад Карпенко, ці Азаронак з мукавозчыкам.
Гэта было меркаванне намесніка прадстаўніка па транзіце ўлады аб'яднанага праходнага кабінета, намесніка кіраўніка народнага антыкрызіснага ўпраўлення Арцёма Брухана.
Далей у праграме Еўразум.
Як звязана экономика, инфляция, курс доллара и президентские выборы?
Скорее всего, им придется делать какие-то послабления в регулировании цен, а это уже вот будет очень сильно существенно. И перед выборами это делать категорически нельзя.
Восеньская хандра и депрессия. Як не съехать с глузду?
Важно, чтобы человек не заставлял себя чем-то заниматься, а выбирал все-таки что-то, что для него хотя бы немножечко ассоциируется с чем-то приятным и в удовольствии.
Сустренимся после новинок спорту.
На Еврорадио новины спорту. По обновленным рейтингу FIFA сборная Беларуси засталася на 97-м месте. За минулый месяц белорусские футболисты у Лиги наций двойчы сгуляли в ничью. У рейтингу лидируют сборные Аргентины, Франции и Испании.
Форвард Барселоны Роберт Левандоўскі забіў свой 700-ы гол у прафесійнай кар'еры. Адбылося гэта ў матчы Лігі чэмпіёнаў, у якім Барса разграміла Баварыю 4-1. Ліверпуль абыграў Лейпцыг 1-0 і набраў 9 ачкоў. Столькі ж у Астан Вілы. Яны ўзначальваюць турнірную табліцу. У чэмпіянаце НХЛ Вашынгтон абыграў Філадельфію 6-3. У складзе пераможцаў беларускі хакеіст Аляксей Протас вызначыўся галявой перадачай. У яго 4 выніковыя балы ў 6 матчах. У сіхалізе Мяшкоў Брэст згуляў у гасцях унічыю 27-27 з чэхаўскімі мядзведзямі. Такім чынам спынілася пераможная серыя беларускай каманды, якая складалася з 33 перамог ва ўсіх турнірах. Іншая серыя працягваецца, Мяшкоў Брэст не прайграе ўжо 64 паядынкі. Беларускі плывец Ілья Шыманович перамог на другім этапе Кубка свету па плаванні, які праходзіць у Паўднёвай Карэі. Ён быў першым на дыстанцыі 100 метраў брасам. Спаборніцтвы прыцягнуцца да суботы. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
А мы працягваем тэму прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, якія рэжым прызначыў на студзень будучага года. Хоць і была легальная магчымасць адцягнуць гэты момант месяцаў так на 5.
Сярод прычын, якія маглі паштурхнуць да прыняцця такога рашэння, асобныя эксперты называюць эканоміку. Маўляў, ёсць усе прыкметы таго, што Беларусь чакаюць эканамічныя праблемы.
Ці магло гэта быць сапраўды сярод прычын, з якіх выбары прызначылі на такі ранні тэрмін, і якая ўвогуле эканамічная сітуацыя цяпер у краіне?
Сваім меркаваннем са слухачамі Еўрарадыё падзялілася магістарка эканомікі Аліса Рыжыченка.
Я, конечно, если честно, склоняюсь больше к той версии, что все-таки они хотят оставить меньше времени на электоральную кампанию. Ну, условно, ее фактически не будет никакой кампании. И они боятся просто какой-то подготовки со стороны оппозиционных сил, какого-то движения, каких-то протестов и так далее. И причем это все озвучили на фоне того, что в неделю независимые медиа распространяли новости о том, что Гайдукевича надо выбирать, там, сделать президентом и так далее. То есть разные были вариации. И мне кажется, на фоне этого как раз-таки Лукашенко испугался. Что касается экономических факторов, которые повлияли бы, конечно, да, хвалиться будет нечем, но я не считаю, что они берут в учет сейчас экономический фактор, потому что снижать зарплаты они не планируют в ближайшее время. То, что будет ухудшаться финансовая как бы составляющая предприятия, оно уже и сейчас это происходит, но люди мало в этом разбираются, мало кто будет искать какие-то данные по каким-то предприятиям. Чаще всего люди просто ощущают то, что они получают вот себе на карточку, да, условно свою зарплату. Снижение зарплат пока не предвидится, и на это есть множество факторов, кроме выборов. Например, это дефицит кадров, который очень сильно ограничивает в развитии нашу экономику, и плюс рынок России, который тоже в том числе развивается, растет, и при этом у них тоже дефицит кадров. То есть каждый белорус условно может беспрепятственно уехать в Россию и работать там. Соответственно, здесь, в Беларуси, мы теряем еще больше кадров. И поэтому зарплаты снижать не будут, а люди как раз-таки ощущают именно это. Еще один момент – это регулирование цен. Мы уже сегодня видим, что как бы там чиновники не хвалились тем, что у нас низкий уровень инфляции, там в районе 6% по итогу сентября месяца. Но по факту мы видим, что у нас население 7-й месяц подряд является чистым продавцом валюты, а это значит, что у людей не хватает своих зарплат, и им приходится влазить в свои сбережения для того, чтобы обеспечивать себя необходимым. Мы видим, что регулирование цен не работает. Вот буквально сегодня или вчера вышла статья даже на «Зеркале», сравнили продукты питания в какой-то торговой сети – определенные продукты питания, там в основном молочка была, за последних 2 года. Так вот, там рост цен по одним и тем же продуктам порядка там от 15% и есть даже более 30%. И это более реальные показатели, что происходит в действительности с ценами в Беларуси. И, конечно, когда мы говорим о том, что у нас регулирование цен, оно ограничивает в доходах предприятия, в прибылях, и это все очень негативно сказывается на развитии экономики и на наращивании тех объемов производства, о которых так говорят чиновники. И, скорее всего, им придется как-то делать какие-то послабления в регулировании цен, а это уже вот будет очень сильно существенно. И перед выборами это делать категорически нельзя. Но хотелось бы это сделать максимально быстрее, да, чтобы наступил какой-то эффект в экономике положительный.
Сярэдні заробак у Беларусі ў студзені-жніўні бягучага года дасягнуў амаль 2 200 000 рублёў або $687 США ў эквіваленце. Пра гэта ў аўторак распавёў першы намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Мікалай Снапкоў, адзначыўшы, што гэта максімальнае значэнне за апошнія 10 гадоў.
А сёння Белстат апублікаваў свежыя звесткі аб памеры сярэдняга заробку беларусаў. Аказалася, што гэты паказчык у верасні знізіўся, а за 2 месяцы сярэднія заробкі беларусаў упалі амаль на 2%.
Ці чакайце далейшага адкату? Протягиваем слухать Алису Рыжиченко.
Это естественный процесс, то, что мы видим какие-то небольшие откаты, что у нас прирост не такой большой сейчас. Ну, даже, конечно, неправду, да, я сказала, прирост большой, не будем брать, прирост в зарплатах большой. Просто тенденция, да, мы не видим рост ежемесячный, да, такой стабильный. У нас где-то месяц к месяцу идет рост, где-то небольшое снижение, но фактически прирост заработных плат существенный по сравнению с началом года, по сравнению с прошлым годом. И снижать эту зарплату сейчас, даже если и чиновники этого хотят сделать, они просто не могут этого сделать. В противном случае мы потеряем еще больше кадров.
Гэта была Аліса Рыжыченка, якая распавяла, ці будуць зніжацца заробкі беларусаў і паразважала пра сувязь эканомікі з пераносам прэзідэнцкіх выбараў.
Далей у праграме «Еўразум».
Восеньская хандра и депрессия. Як не съехать с глузду?
Важно, чтобы человек не заставлял себя чем-то заниматься, а выбирал все-таки что-то, что для него хотя бы немножечко ассоциируется с чем-то приятным и в удовольствии.
Сустренимся после новина у шоу-бизум. Шоу-биз.
Шоу-биз. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У новым інтэрв'ю іспанскаму GQ Шакіра падзялілася сваімі пачуццямі з нагоды расстання з Жэраром Піке і паразважала пра каханне. Колумбійская спявачка адзначыла, што справіцца са стратай ёй дапамагла музыка. На працягу многіх месяцаў пасля разрыву я маўчала, спрабуючы перажыць гора. Я не магла пачаць смуткаваць, пакуль не пачала пісаць музыку. Гэта стала маім спосабам ацалення. Гэты працэс не лінейны, ён поўны узлётаў і падзенняў, прызналася яна. Том Холланд працягвае крочыць па кар'ернай лесвіцы. Ён захоплена падзяліўся з прыхільнікамі выдатнымі навінамі. Том пацвердзіў удзел у новым фільме Крыстафера Нолана. Акцёр распавёў, як гэта адбылося ў сябе на старонцы. Холланд параўнаў гэты шанец з роляй чалавека-паука, якая прынесла яму сусветную славу. Калі з'явілася такая магчымасць згуляць у Нолана, гэта была галоўная тэлефонная размова ў маім жыцці. Я успомніў званок аб атрыманні ролі чалавека Павука 10 гадоў таму. Я вельмі, вельмі усхваляваны, напісаў акцёр на сваёй старонцы. Дэталі праекта традыцыйна пакрыты таямніцай. Вядома, што прэм'ера фільма прызначаная на 17 ліпеня 2026 года. Тяжкие дни на працы бывают нават у Николь Кидман. Акторка призналася, что попросила перапынак у здымках фильма «Малышка». Причина паузы нетривиальная. Актриса призналася, что занадто пераўзбудзілася и вельми стамилася от сцен с интимной близкостью. Нескладана уявить, бо экранным мужем актрисы стал Антонио Бандерас, а полюбовником Харрис Дикинсон. Была велізарная колькасть поразумений и доверу, а затым рушила услед расчарования. Были моменты, калі мы здымалі, я думала, о не, я больш не хачу адчуваць аргазм, адкрыта распавяла зорка ў інтэрв'ю The Sun.
Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Як сказала магістрка эканомікі Аліса Рыжыченка, моцнага адкату заробку ў Беларусі бліжэйшым часам чакаць не трэба. І гэта добрая навіна.
Але не толькі грашовыя пытанні ды перспектывы чарговых лукашэнкаўскіх выбараў псуюць беларусам настрой. Прычын можа быць шмат, ад праблемаў са здароўем да банальнай восеньскай хандры.
Пра тое, што з намі адбываецца, калі тэмпература паветра зніжаецца, а сонніка ўсё радзей з'яўляецца ў нябёсах, а таксама як можна падтрымаць сябе ў гэты складаны час, распавядае псіхатэрапеўка Аліна Бычкова.
Если говорить про изменения, да, такие сезонные нашего самочувствия, то это вполне понятно, становится меньше света, меньше вырабатывается витамина D, и это влияет в целом на наше самочувствие, на то, как в нашем организме вырабатываются нейромедиаторы, которые, собственно, отвечают за получение удовольствия от того, что мы делаем, да, и вообще в целом от удовольствия от жизни. На самом деле, вот такие как будто бы сезонные изменения настроения, самочувствия, они даже внесены в классификацию болезни МКБ. Так называется, вот, там он называет такой сезонной депрессией. Да? Я не пугаю, нет, ничего подобного, просто рассказываю о том, что правда такое может происходить с нами. В целом это никак не зависит от страны, культуры или еще чего-то. Если говорить про симптомы, то это может выглядеть как такое подавленное, сниженное настроение, мы еще его можем называть апатией, тоской, такой грустью, некоторой заторможенностью каких-то двигательных процессов и когнитивных процессов, да, то есть может ухудшаться, например, процесс запоминания, можно наблюдать, что как будто бы что-то происходит с памятью или со вниманием, оно может быть рассеянным, может быть такая трудность сосредоточения. Также можно замечать какие-то физиологические изменения, да, там повышение аппетита, либо снижение аппетита, нарушенный сон, или наоборот, желание очень много спать, да, такое увеличение количества сна. Также про удовольствие, то есть когда мы занимаемся какими-то обычными, привычными делами для себя, но мы можем ощущать, что удовольствие от получения, удовольствие, которое мы получаем от того, чем занимаемся, может снижаться. Да? То есть если вот такие симптомы продолжаются больше 2 недель, то есть каждый день человек чувствует себя подавленным, ему, например, сложно просыпаться утром, сложно выполнять работу, встречаться с друзьями, да, то есть коммуникация, общение тоже становится достаточно сложной задачей, или опять же наблюдаются какие-то изменения в сне или питании больше 2 недель. Если это протекает, то, конечно, лучше обратиться к специалисту. Да, возможно, это может быть связано и с витаминами, да, которых можно доставать в организме, или, например, ну, вплоть до там, нарушенных функций щитовидной железы. Ну, мы так это предполагаем. Даже если не хватает какого-то витамина, важно прояснить какого, да, то есть узнать, что не так. Да, но опять же, вот если говорить про щитовидную железу, важно сходить на консультацию к эндокринологу, посмотреть, есть ли какие-то, может быть, проблемы. Если нету, прекрасно, да, хорошо, отлично, значит, все в порядке, исключаем это из сферы внимания, да, из фокуса. Также, если такое самочувствие продолжается, ну, где-то сверх 2 недель, можно обратиться к психологу либо психотерапевту, ну, здесь на самом деле тот, кто ближе по душе и кому комфортнее идти, потому что, например, психолог в любом случае проведет диагностику, да, он посмотрит, сфера ли его влияния здесь, да, потому что, например, легкую и среднюю степень тяжести депрессии или плохого самочувствия мы можем в целом с психологом поработать над этим, да. Но если, например, это тяжелая депрессия, то, конечно, лучше сразу же отправлять к психиатру, да, чтобы он назначал какое-то уже медикаментозное лечение, антидепрессанты и так далее, что будет необходимо для этого. Что можно делать самостоятельно, да? То есть как можно улучшить свое самочувствие или какие-то такие элементы, связанные с профилактикой. Первое, что вот прям в протоколе есть, это забота о своем режиме дня. Это звучит очень странно часто, да, типа сколько можно, с самого детского сада говорят про режим дня, но для взрослого человека это тоже важно. То есть какой-то хороший, комфортный режим дня, это там не в 10 вечера ложиться, а в 6 утра вставать, но какой-то комфортный, который позволяет, например, нормально выполнять свою работу. Да? Также это график питания, то есть не забывать о том, что мы кушаем, какое-то максимально сбалансированное питание. Это важно, это улучшает самочувствие. Занятие любой двигательной активностью. Но если мы говорим про ухудшение самочувствия именно в какой-то вот переходящий период, да, в осеннее время, то здесь для организма снижается уровень получения вот удовольствия, да, то есть мы можем заниматься любыми делами, но просто мы удовольствия от них как будто бы не получаем, да. И здесь очень часто используется называемый метод поведенческой активации. Да, про него можно погуглить, про него достаточно много информации. То есть основная идея этого метода в том, что наше поведение влияет на наше настроение. Но поведение не любое, а которое доставляет нам удовольствие. То есть если мы живем в рутине, в которой нету ничего, от чего мы получаем удовольствие, скорее всего, мы будем чувствовать себя очень плохо. Поэтому важно мониторить и каждый день делать что-то, от чего мы получаем удовольствие. Хотя бы одну какую-то активность, да? Это может быть вплоть до того, что я утром в одиночестве пью кофе 10 минут и, там, не знаю, смотрю какие-то видео. Иногда этого достаточно. Или, например, я читаю хотя бы 15 минут книгу, я не ставлю перед собой цели читать час или два. Да, какие-то маленькие такие действия, они улучшают самочувствие, потому что они добавляют осмысленности в жизнь. Да? То есть это не какая-то рутина, когда мы не помним, что происходило вчера, а мы осмысленно что-то делаем, и еще и нам приятно от этого. Да? Еще можно пробовать опираться на ценности. Да? То есть когда мы плохо себя чувствуем, нам вообще очень сложно думать о каких-то ценных, важных вещах в нашей жизни. Но на самом деле это то самое время, когда о них нужно думать. Да, о ценностях. И опираясь на них, не знаю, там ценность здоровья или ценность семьи, ценность образования, ценность помощи другим, может быть. Да? То есть если мы на них ориентируемся, вот есть эти ценности, мы можем какие-то шаги делать в сторону того, чтобы как бы приблизиться к ценностям. То есть это не цели. Цели достижимы, это достаточно легко. А ценности, по сути, это когда вот, если метафорически говорить, мы идем в сторону юга, но мы никогда не идем на юг, да, потому что нету крайней точки. Да, с ценностями точно так же. Это звучит достаточно банально, но это очень важно. Что еще? Так, есть очень много исследований на тему помощи другим и общения и коммуникации с животными. Это прям вот очень классная штука, если есть возможность ездить в какой-то контактный зоопарк или куда-то, где есть животные, если у самого человека есть животные, больше времени с ним проводить, потому что есть очень много исследований, которые говорят о том, что животные помогают людям сосредоточиться также на простых вещах. Да? То есть, не знаю, там собака, она рада тому, что она покушала, поиграла, хорошо поспала. Здорово, прекрасно. Мы на это часто вообще не обращаем никакого внимания, как взрослые люди, у нас хватает забот. То есть общение с животными – это очень здорово. Там, съездить на конюшню, пообщаться с лошадьми или сесть в какой-то контактный зоопарк – в общем, это отличный способ. И также помощь другим. Волонтерство в любом виде. Да, там, опять же, помощь животным, детям, пожилым людям – это дает осмысленности и ценности жизни человека очень часто. То есть маленькие какие-то шаги, задонатить куда-то, уже приятно, да, тоже хорошо. Также еще важна любая активность, да. Опять же, есть достаточно много исследований, которые говорят о том, что любые прогулки на воздухе, спорт, который по душе, не знаю, даже если мы лежим в кровати и можем помахать руками и ногами, это уже лучше, чем лежать в кровати и не помахать руками и ногами. Да, то есть мы себе поможем, во-первых, снизить уровень кортизола, которого, например, с утра достаточно много, и в целом прожить лучше этот день. Но здесь важно, чтобы человек не заставлял себя чем-то заниматься, а выбирал все-таки что-то, что для него хотя бы немножечко ассоциируется с чем-то приятным и в удовольствии, хотя бы чуть-чуть. Потому что иначе от этого не будет никакого толка, он только будет злиться, раздражаться и негодовать от того, что происходит.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск кончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.